ครับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐ Apple จะเริ่มประกอบโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่โรงงานของ Foxconn ในอินเดียตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับตามรายงานของสำนักข่าว Reutersรายงานจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุนะครับว่าโทรศัพท์ iPhone ที่จะผลิตที่โรงงานของ Foxconn ที่รัฐทมินนาดูของอินเดียนั้นจะเป็นรุ่นที่มีราคาแพงที่สุดรวมทั้ง iPhone X ซึ่งจะทำให้การทำธุรกิจระหว่าง Apple กับอินเดียนั้นก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับนะครับปัจจุบัน Foxconn ได้เริ่มผลิตโทรศัพท์มือถือของบริษัท Xiaomi ที่อินเดียมาก่อนแล้วและกำลังจะทุ่มเม็ดเงินลงทุน$356 ล้านเพื่อขยายโรงงานเพื่อรองรับการผลิต iPhone ด้วยตามรายงานของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นรัฐทมินนาดูนะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานได้ราว 25,000 ตำแหน่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการผลิต iPhone ในอินเดียนั้นจะช่วยให้ Apple สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนได้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากอินเดียแล้วบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายรายเปิดเผยนะครับว่ากำลังขยายโรงงานในอีกหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งเวียดนามด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเช่นกันสื่อสังคมออนไลน์ Instagram ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของ Facebook เปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับว่าทางบริษัทสามารถซ่อมแซมตัวรบกวนทางคอมพิวเตอร์หรือบั๊กที่ทำให้หน้าฟีดของผู้ใช้จำนวนมากเปลี่ยนแปลงไปชั่วคราวนะครับบรรดาผู้ใช้ Instagram ที่พบว่าหน้าฟีดของตนเปลี่ยนไปจากเดิมโพสต์ข้อความวิจารณ์ฟังก์ชันใหม่ของ Instagram ในวันนี้นะครับโดยบอกว่าด้อยกว่าของคู่แข่งรายอื่นๆเช่น Snapchat ที่เพิ่งเปิดตัวหน้าฟีดใหม่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนผู้บริหารของ Instagram ได้ออกมาขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับโดยบอกว่าทางบริษัทเพียงแต่ส่งแบบทดสอบไปยังผู้ใช้จำนวนหนึ่งเพื่อทดลองหน้าฟีดแบบใหม่เท่านั้นแต่ไม่ได้ต้องการส่งออกไปในวงกว้างและว่าเวลานี้ได้ซ่อมแซมความขัดข้องนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับไปกันต่อที่จีนครับอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองของจีนหมาเจี้ยนถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับจากข้อหาคอร์รัปชันศาลเมืองต้าเหลียนตัดสินว่าหมาเจี้ยนอดีตรองหัวหน้าสำนักงานด้านความมั่นคงของจีนมีความผิดจากข้อหารับสินบนและซื้อขายหุ้นโดยทราบข้อมูลวงในโดยนอกจากถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแล้วเขายังถูกสั่งปรับเป็นเงินกว่า50 ล้านหยวนหรือประมาณ7 ล้านดอลลาร์ด้วยแถลงการของศาลระบุนะครับว่านายหมาใช้อำนาจหน้าที่ของตนเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับนายกัวเหวินกุ้ยมหาเศรษฐีสังหาริมทรัพย์ที่ทางการจีนต้องการตัวคดีของนายหมานั้นถือเป็นกรณีล่าสุดที่เน้นย้ำถึงโครงการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกระดับของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012โดยนายกัวเหวินกุ้ยนั้นเป็นผู้หนึ่งที่วิจารณ์โครงการดังกล่าวว่าเป็นความพยายามกำจัดศัตรูทางการเมืองด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับญี่ปุ่นประกาศถอนตัวออกจากคณะกรรมการล่าวานระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศแผนกลับมาล่าวานเชิงพาณิชย์อีกครั้งในปีหน้านะครับโดยไม่สนเสียงคัดค้านของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมนายโยชิฮิเดะสุกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงว่าญี่ปุ่นจะถอนตัวออกจากคณะกรรมการล่าวานระหว่างประเทศหรือ IWC อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจะมีผลในวันที่30 มิถุนายนปีหน้าและจะกลับมาล่าวานเชิงพาณิชย์ในเดือนถัดไปโดยจำกัดพื้นที่ในน่านน้ำและพื้นที่เขตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเท่านั้นพร้อมทั้งยุติการล่าวานประจำปีในมหาสมุทรแอนตาร์กติกการถอนตัวออกจาก IWC ของญี่ปุ่นมีขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการ IWC ปฏิเสธคำขอของญี่ปุ่นในการล่าวานเชิงพาณิชย์ในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่3ต่อจากไอซ์แลนด์และนอร์เวย์ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามของ IWC ในการล่าวานเชิงพาณิชย์นะครับโดยที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นเดินหน้าล่าวานในมหาสมุทรแอนตาร์กติกโดยใช้เหตุผลด้านการวิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์แต่นักสิ่งแวดล้อมระบุว่ามีเนื้อวานจำนวนมากถูกวางขายตามตลาดปลาในญี่ปุ่นที่นิยมบริโภคเนื้อวานมาหลายร้อยปีด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน